بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Aziz kardeşler, hamınıza ilk önce geldiğinize göre teşekkür ederim. Bu ders için vakit ayırdığınıza göre Allah-u Teala'dan dilerim ki vaktinize, ömrünüze bereket versin. Ve hamınızı hususuyla Allah'ın selamıyla selamlayarak selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu derim. Mühterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in menhecindendir ki, bir şey önemli olduğu zaman o şeyi tekrar tekrar danışardı. Ve özünden sonraki halifeler de həmin yolla gedərlərdi. Ve Ömer ibn Xattab radiyallahu anh'ın xilafetinin ilk dövründə sahabeleri toplayarak onlara xahiş elədi ki, eğer her hansı bir məsələni önemli gördüyünüz zaman benim nəzərimə bunu çatdırın. Ömer ibn Xattab radiyallahu anh'ı da həmin yolla gedərdi. Həmçinin Osman ibn Affan, həmçinin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anh'ı məcməyin. Hamısını mənhəcibi olardı. Ve elhamdülillah bugünkü gündə də onların yoluyla gedən əksər qardaşlar da inşallah bu üzrədir. Ya özləri çalışırlar ki, qardaşlara önəmli olan məsələlərdən danışsınlar, ya da görürsən ki, qardaşların özləri tələb edirlər ki, önəmli olan bu məsələlər haqqında bizlərə xatırlatmaq edin. Çünki əksər hallarda, əziz qardaşlarım, bu dərslərdən, bu tövsiyələrdən əsas hədəf, məqsəd nəsə bilmədiyiniz bir şeyi öyrətmək deyil. Əsas məqsəd xatırlatmaqdır. Əsas məqsəd məsələləri müzakirə etməkdir. Və eyni zamanda, əziz qardaşlarım, imanı oyatmaqdır. İmanı diriltməkdir. İmanı təzələməkdir. Necə ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, paltar köhnələn kimi insanın imanı da köhnəlir və imanlarınızı təzələyin. Ona görə, əziz qardaşlarım, bizlərin nəsihətə, hamımızın nəsihətə, öyüdə, tövsiyəyə hamımızın ehtiyacı var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizdən birinizdən qardaşı tövsiyə istəyərsə, ona tövsiyə etməyi əsirgəməsin. Bu hədisdə, əziz qardaşlarım, çoxlu faydalar var. Lakin ən önəmli fayda burada odur ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nəsihətin nə qədər müsəlmanın həyatında önəmli olduğunu vurğulamaq istəyir. Ən çox ehtiyac olduğumuz məsələlərdən, qardaşlar, parçalanmağın qabağını almaqdır. Birliyə önəm verməkdir. Və İslam nemətindən sonra ən böyük nemət olan sünnə nemətinin qədrini, qiymətini bilməkdir. İlk öncə, hamımız müsəlman olduğumuza görə çoxlu şükür eləməliyik. Allah bizə sevdiyi bu dinə daxil olmağımızı nəsib elədiyinə görə Allaha sonsuz şükür eləməliyik. Və sonra Allah Taala'ya həmd və səna etməliyik ki, bizi İslamla bərabər sünnə əhlindən edib. Bizi zəlalət firqələrindən etməyib. Onunla bərabər, əziz qardaşlarım, sünnənin, kitabı, Allahın nazil etdiyi kitabın və nazil etdiyi sünnənin qədrini, qiymətini və yaxud buna önəm verdiyimizə görə də özəllik olaraq buna da şükür etməliyik. Qardaşlığın nə qədər İslamda önəmi olduğunu, qədrini, qiymətini bildiyimizə görə, bunu dərk elədiyimizə görə, bu müvaffəqiyyətə tərəf getdiyimizə görə də Allah Taala özəlliyi olaraq şükür etməliyik. Əziz qardaşlarım, birlik çox önəmlidir. Müsəlmanların birləşməsi, bir söz sahibi olması, bir əqidə sahibi olması, bir inanc sahibi olması, müsəlmanların, əziz qardaşlarım, bir yolla getməsi çox önəmlidir. Əslində, İslamda əsas olan hədəf budur. Bütün ümmətlərdə, Allah hidayət etdiyi ümmətlərdən tələb etdiyi şey budur. Bütün ümmətlərdə, möhtərəm qardaşlar. Xüsusən də Muhammed s.ə.v-in ümmətinin ən böyük özəlliklərindən onların bir peyğəmbər ətrafında toplanmasıdır. Keçmiş dövrlərdə, bir əsrdə, bir zamanda bir peyğəmbərdən artıq peyğəmbər olurdu. Elə dövr olurdu ki, hətta üç peyğəmbər olurdu başqa-başqa qovumlara və hər qovum öz peyğəmbərinə tabi olmaq məcburiyyətində idi. Başqa bir peyğəmbərə təslim olmaq, onun yolu ilə getmək zəruriyyətində deyil idi. Amma bu ümmətin xüsusiyyətlərindəndir ki, Allah bu ümmətə bir peyğəmbər göndərib, bir şəriət göndərib, bir kitab nazil eləyib. Ona görə də bu ümmət bir olmalıdır, möhtərəm qardaşlar. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur. İnne hazihi ummetukum ummeten vahide ve ana rabbukum fettequn. Müminun suresinin 51. ayet. Deyir, bu sizin ümmet bir ümmettir. Yani ben sizin için iki peygamber göndermedim. İki şeriat göndermedim. Size bir peygamber bir şeriat gönderdim ve sizin ümmetiniz bir ümmetti. Ve ana rabbukum fettequn. Mən də sizin, ey insanlar, hamınızın tək olan Rəbbinizəm və məndən qorxun. Ona görə, əziz qardaşlarım, bugünkü gündə kim İslam dinində əsas hədəfə, məqsədə, qayə baxsa görər ki, İslam dininin əvvəlindən sonuna kimi bu hədəfə çağırır. Tövhidin yaşanması üçün, yer üzündə təbliğ olunması üçün, müsəlmanların izzətli yaşaması üçün, şəriət Allahın murad etdiyi şəkildə insanların həyatına daxil olması üçün birlik çox önəmlidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tövhid dəvətindən bərabər eyni zamanda insanları birliyə çağırırdı. Qardaşlığa çağırırdı. Və öz aralarında bunun nə qədər əhəmiyyətli və önəmli olduğunu onlara dəfələrlə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sübut eləyirdi. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında ixtilaf düşməsini nə qədər şər olduğunu bildirirdi. Ona görə hədis var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, cemaat bir olmaq rəhmətdir. İxtilafa düşmək, parçalanmaq isə əzabdır. Kim rəhməti qazanmaq istəyirsə, bu təhqiqi yerinə yetirmək üçün çalışmalıdır. Kim bu hədəfi yerinə yetirmək istəmirsə və yaxud çalışmırsa, onda əzaba dözməyə hazır olmalıdır. Əziz qardaşlarım, Quran-ı Kerimdə çoxlu ayətlər var. O qədər ayətlər var ki, həqiqətən o qədər ayətlər var ki, əgər insan bunları bir-bir Quran-ı Kerimdə oxuyub araşdırarsa, görər ki, bir çox Quran-ı Kerimdə bir çox hissəni birliyə çağırma ayətlər əhatə eləyir. Bunlardan əziz qardaşlarım, Allah-u Teala parçalanmaqdan qadağan edərək buyurur ki, Əuzu billahi minəş şeytanir racim, Lə təkunu kəllədinə təfərraqu və axtələfu min bədi mə cəəhumul beyinət. Siz haq gəldikdən sonra, hidayət gəldikdən sonra, haqq bəyan olduqdan sonra ondan üz çevirib parçalanan qovumlardan olmayın. Bu ən böyük müsibətdir, möhtərəm qardaşlar. Bir insan əhl-i sünnənin əqidəsini daşıya, bir insan kitab və sünnəni özünə, nümunə və örnək götürə, bir insan deyə ki, mənim dinim məsləri kitab və sünnədir, sonra eyni inanc sahibləri ortada eyni inanc sahiblərinin ortasında aralarında parçalanma əmələ gəlir. Ən böyük müsibət həqiqətən bu. Ona görə Allah Teala deyir ki, sizə haqq bəyan olunduqdan sonra, siz kitab o sünnəni başa düşdükdən sonrasına bundan üz çevirib parçalanmayın. Allah Teala həmçinin, əziz qardaşlarım, Ənfəl surəsinin 46-cı ayəsində buyurur, bundan çəkindirərək, وَاَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. İman əhlinə Allah Teala xitab edərək, müraciət edərək buyurur ki, Allaha və onun Rasuluna itaat edin. Dinimiz budur. Başqa məsələrimiz yoxdur bizim şəriətdə. Allaha itaat etmək, onun kitabına sarılmaq və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi sünnəyə sarılmaqdır. Başqa məsələr yoxdur. Din budur. Allah və Rasulu deməyən, onların murad etmədiyi, bizlərə gətirmədiyi şeylər bizim üçün şəriət sayıla bilməz. Allah Teala buyurur, Allah'a ve onun Resuluna itaat edin. Ve la tenaza'u. Ve birbirinizle mübahisə etməyin. Mübahisə, əziz qardaşlarım, batilin üzərində tartışmaq deməkdir. Ve birbirinizle mübahisə etməyin. Batil şeylərin üzərində ömrünüzü hədər edərək tartışmayın. Yoxsa fətəfşəlu və tədhəbə rihukum. Yoxsa siz ruhdan düşərsiniz və siz zəifləyərsiniz. Sizin dəyəriniz, qiymətiniz ümmətlər arasında itər. Və səbr edin. Vasbiru. İnnallah məssabirin. Bu ayətdən o başa düşülür ki, möhtərəm qardaşlar, parçalanmağı, qorumağın özü elə də asan deyil. Çətindir. Ortada vahimlər çox olacaq. Ortada daimən parçalayası səbəblər daima çox olur. Ona görə İslam ümməti, əhli sünnə vəl cəma'a daima bunu qorumaq üçün səbr eləməlidir. Hər zaman bir fitnə çıxdıqda onu örtməyə çalışırkən başqa bir fitnə baş alır. Onu basırmağa örtməyə çalışırkən başqa bir fitnə baş alır. Və bu Allahın kavni sünnətidir ki, bu şey davam eləyir ki, hətta haq sahibindən batil sahibi seçilsin deyə. Bizim görəvimiz üzərimizə düşən nədir, möhtərəm qardaşlar? Parçalanmağın qarşısını almaq və bunun üçün çalışmaq, bu yolda səbr eləmək. Çünki əgər bunu etməsək, Allahın dediyi şey bizim aramızda yayılacaq. O da nədir? Aramızda mübahisə çoxalacaq və biz zəifləyib ruhdan düşəcəyik. Zəifləyib insan ruhdan düşdüyü zaman adamda izzət olmur. Baxın İslam aləminin durumuna. Göz qabağındadır, qardaşlar. Bu nə xəyal deyil, nə də bu əziz qardaşlarım, həqiqət olmayan ümidsizlik deyil. Göz qabağındadır ki, müsəlmanların durumu yer kürəsində nə qədərdir. Bir çox müsəlmanlar var ki, hətta öz həviyyəsini, öz şəxsiyyətini, kinini, kimliyini, hətta dinini və əqidəsini bəzi yerlərdə gizlətmək zorundadır. Qorxur ki, hardasa ona zərər verərlər. Və hətta öz simasını, zahiri görünüşünü dəyişmək istəyir ki, hardasa ona zərər verməsin, qorxur. İzzət yoxdur ona görə. İslam ümməti yer üzündə 2 milyarda yaxındır. 2 milyard nüfusu olan müsəlmanların nə qədər izzətsiz olduğunu göz qabağında görürük. Bunun səbəbi nədir, möhtərəm qardaşlar? İxtilaflar, dartışmalar, mübahisələr, batilin üzərində mütəmadi şəkildə israrlı olmaq və insanların islah üçün kəlmələri bir araya gətirmək üçün çalışmamaları və yaxud da çalışmaqda səhlənkarlıq göstərmələridir. Allah Taala qadağan edir, əziz qardaşlarım. Allah Taala əmr edir ki, bir əqidə sahib olun, bir inanc sahib olun, bir yolla gedin və qardaş olun. Allah Taala Quran-ı Kərimdə Ali İmran surəsində buyurur ki, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Bu ayətə gəlin, bərabər şəkildə hamımız diqqət yetirək, möhtərəm qardaşlar. Çox önəmli ayətlərdən biridir. Allah Taala buyurur ki, Allahın ipindən möhkəm yapışın. Təfsir alimləri deyir ki, Allahın ipi cəmaat deməkdir. Yəni, cəmaatdan bərabər, cəmaatdan möhkəm yapışın, bir cəmaat olun, bir əl kimi olun. Bəzi təfsir alimləri deyir ki, nəzərdə tutulan burada Allahın ipi İslam dinidir. Bəziləri deyir ki, kitab və sünnədir. Hamısı bunların doğru mənalardır. Önəmli olan nədir, əziz qardaşlarım? Allah Taala bu ayədə bizlərə etdiyi tövsiyədən yapışmaqdır. Allahın ipindən möhkəm tutmaqdır. Baxın, bir ayənin əvvəlində həm əmr gəlir, həm qadağan gəlir. Buna bəlağa deyirlər. Yəni, dəlalətində çox, əziz qardaşlarım, çox məna və ifadə verən bir ayətdir. Yəni, bir cümlədə həm əmr var, həm də qadağan var. Allah Taala əmr edir ki, Allahın ipindən möhkəm yapışın və arxasınca buyurur ki, وَلَا تَفَرَّقُوا və parçalanmayın. Çünki bəzi insanlar iddia edə bilər ki, mən Allahın ipindən möhkəm yapışmışam. Mən Quran-ı Kərimdən möhkəm yapışmışam. Mən sünnəni sevirəm. Lakin bir insan bunu iddia etdiyi şəkildə parçalanmağa yol verərsə, mənası odur ki, onun bu iddiasında xələl var. Ona görə Allah Taala buyurur ki, yəni mənası odur ki, əgər siz bunu belə iddia edirsinizsə, onda səmərəsini göstərin. Yəni, vələ təfarraqu və parçalanmayın. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. Bu ayə, əziz qardaşlarım, Mədinədə olan qəbilələrə nazil olub. Mədinədə olan ərəb qəbilələri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə hicrət etməzdən qabaq o qəbilələrin arasında uzun illər boyu müharibələr olub, mübahisələr olub, ixtilaf və dartışmalar olub və ortada illər boyu qanlar tökülüb. Və onları heç kəs bir kəlmə arxasına toplaya bilməyib. İslamdan əvvəl olub bunların hamısı. Lakin İslam gəlib onların qəlblərini birləşdirib. Ona görə Allah Teala bu ayədə onları minnət eləyir. Allah Teala buyurur ki, Allahın sizə verdiyi bu neməti xatırlayın. Xatırlayırsınızmı ki, o vaxtı siz düşmən idiniz? Fəəlləfə beynə qulubikum, Allah sizin qəlblərinizi birləşdirdi. Fəəsbəhtum binəmətihi ixvanə və Allahın sizə bu verdiyi nemət sayəsində siz qardaş oldunuz. Artıq bir-birinizə, özünüzə sevdiyinizi bir-birinizə sevdiniz. Yaxşı günlərdə də, pis günlərdə də dərdlərinizi və sevincinizi paylaşdınız. Bir-birinizin üzərinə düşən haqq hüququ əda etdiniz. Kimsə kiminsə haqqına toxunmadı. Bir peyğəmbərin ətrafında toplandınız. Tək olan Rəbbinizə onun əmr etdiyi şəkildə ibadət etdiniz. Baxın, möhtərəm qardaşlar, İslam neməti nə qədər böyük nemətdir. Nə qədər dəyərli bir inancdır. Bunun qədrini mütləq müsəlman bilməlidir. Və daima gecə və günüz ara vermədən bunu öz vicdanında müsəlman xırdalamalıdır. Hətta Allahın verdiyi nemətin dəyərini və qiymətini bilsin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir çox hədislərində buna çağırır, əziz qardaşlarım. Birliyə çağırır. Bir cəmaat olmağa çağırır. Qardaş olmağa çağırır. İxtilafın və parçalanmağın və hizbiçiliyin qarşısını alır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, Əbu Hüreyranın hədisində, hansı ki hədisi İmam Müslim rivayet edib, İnnallaha yarda ləkum səlasən və yəkrahu ləkum səlasən. Deyir, Allah Teala sizdən üç şeyi sevir. Və sizdən üç şeydən də nifrət eləyir. Deyir, amma Allah Teala'nın sizdən sevdiyi şeylərdən biri və yaxud da sizdən tələb etdiyi şeylərdən biri ən təəbuduhu və la tüşriku bihi şeyən. Tək ona ibadət etməniz və ona ibadətin heç bir növündə şərik qoşmamanızdır. Allah Teala'nın əmr etdiyi şeylərdən biri budur. Tək Allaha ibadət etmək və ibadətdə Allah Taala'ya qəti şəkildə şərik qoşmamaq. İbadət mənasını daşıyan hər şeyə aiddir bu. Və an ta'tasimu bihablillahi cəmiən və la tafarraqu. İkincisi, Allahın sizdən əmr etdiyi şeylərdən Allahın ipindən möhkəm yapışıb parçalanmamağınızdır. Üçüncüsü, əziz qardaşlarım, və yakrahu lakum və yaxud da bundan sonra Allahın nifrət etdiyi şeylərdən biri də nədir? Qilə və qal. Dedi və deyildi ifadəsini işlətməniz. Bu nə deməkdir? Bir şeyi dəqiqləşdirməmiş o şey haqqında danışmanız. Budur o. Mənası budur. Və ən çox yayılmış şeylərdən bugünkü gündə biri də budur. Flan belə dedi, flandan belə eşitdim. Və yaxud da mənə çatan xəbərə görə belədir, flan haqqında belə deyirlər. Kimsə, əziz qardaşlarım, onda dəqiq məlumat, tamamilə şək, şübhə olmadan, əlində məlumat olmadan heç bir fikri yaymaq haqqına malik deyil. Bu dinimizdə qadağandır. Bu Allahın nifrət etdiyi səbəblərdən biridir. Və həmçinin və kəsratu sual. Hədisdə gəlir, çox sual vermək. Çox sual vermək deyəndə nəzərdə nə tutulur? İnsanları parçalamaq məqsədi ilə, fitnə törətmək məqsədi ilə və lazım olmayan sualları vermək. Və idaatul məl və malı, əziz qardaşlarım, zay eləmək, israfçılıq. Bu hədisi İmam Müslim rivayet edib, möhtərəm qardaşlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisdə buyurur ki, Lə təbağadu, bir-birinizdən nifrət etməyin. Bir-birinizdən nifrət etməyin. Və lə təhəsədu. Və bir-birinizə həsəd paxıllıq etməyin. Və lə tədəbəru. Bir-birinizdən üz çevirməyin. Və kunu ibadəllah ixvanən. Ey Allahın qulları, qardaş olun. Lə yəhillü li muslimin ən yəhcura axahu fəvqə thələtəti əyyəm. Bir müsəlmanı halal olmaz ki, bir müsəlman qardaşından üç gündən artıq üz çevirsin. Bunların hamısı, əziz qardaşlarım, bizim dinimiz deyilmi? Kimlərinsə fəlsəfəsinə, rəyinə bu dəlilləri açıqlamaq üçün ehtiyac varmı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözləri, Allah talan sözləri şəksiz, şübhəsiz şəkildə açıq-aşkar və bəlli deyilmi? Bizlərin, əziz qardaşlarım, bunları başa düşəsi ağla ehtiyacımız var. Bunları anlayası ağla ehtiyacımız var sadece. Ve bu delilleri okuyarken başkalarına ait olduğunu düşünmememiz lazımdır. İlk önce bize ait olmağını düşünmemiz lazımdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyərken la tebağadu, bir-birinizə nifrət eləməyin. İnsan gərək sual işarəsi qoysun öz qəlbində ki, görəsən bu insan kiməsə qarşı nifrət eləyirmi? Sən özünə təsəlli, özünə ağa çıxartma, təsəlli axtarma ki, sənin qəlbin təmizdir, heç kəsə qarşı səndə nifrət yoxdur. Ola bilər. Sən bu nöqtəni axtar və onun müalicəsinə çalış. Əgər bu yoxdursa, onda ikinci məsələyə bax. Və lə təhəsədu. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nəsihətidir. Bir-birinizə həsəd eləməyin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu boşu boşuna demir ki, yəni kimsə kimlərsə iddia eləsin ki, bu şeylər yoxdur. Xeyr, bu var. Adəm övladında bu şey var. Madəm ki sənin damarında qan fırlanır, madəm ki bədənində ruh var, sən bu şeylərin bu şeylərlə qarşılaşmaq zorundasan. Bu şeylərə düçar olmaq təhlükəsindəsən. Ona görə bu şeylərə düşməkdən qorun. Əgər düşmüşsənsə xilası üçün çalışkinin. Bu şeylərdən qurtarmaq üçün çalışkinin. Və bu şeylərdən düşünməməkdən, yəni bu şeylər haqqında düşünməməkdən çəkinginin. Və həyatın bir hissəsini bu şeylərdən qaçınmaqla, qaçınmağın yollarını düşünməklə keçirginin. Muhammed s.ə.v. buyuruyor, vələ təhəsədü həsəd eləməyin. Çünki qardaşlar, həqiqətən, vallahi, billahi, tallahi, həsəd insanların arasında törətdiyi fitnə bugünkü gündə ən çox yayılmış fitnələrdən biridir. Hətta həsədkər insanlar hətta özlərinə zərər olmağa belə razıdırlar ki, əgər bilsələr ki, həsəd edən insanlara da onlar mislində zərər olacaq. Və əgər həsəd yoxdursa, nifrətdən, həsəddən salamatsansa, onda üçüncü nəsiyyətə bax ki, وَلَا تَدَابَرُوا Bir-birinizdən üz çevirməyin. Gör, kimdənsə küslüsən mi? Kimdənsə üz çevirmişsən mi? Və bu varsa, müalicə elə. Yoxdursa, halına şükür elə ilə. Bu üçünün nəticəsi nədir, möhtərəm qardaşlar? Bir insanın qəlbində nifrət, bir insanın qəlbində həsəd, bir insanın qəlbində kiməsə qarşı üz çevirmək müsibəti olmazsa, o insan İstəsə də, istəməsə də Allah Taala'nın seçilmiş qullarından olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Ve kunu ibadallahi ihvanan." Ey Allah'ın qulları, qardaş olun. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hədisin sonunda əziz qardaşlarım, bir müsəlmanın bir müsəlmandan 3 gündən artıq küslü durmasını qadağan eləyir. Və təəssüflər olsun. Nə qədər eşidirik İslam aləmində ki, filanla filan aylardır danışmırlar. Filanla filan bir-birlərini gördükdə hansı ki eyni əqidəni daşıyırlar, üz çevirirlər. Bir-birlərinin məclislərində oturmağı istəmirlər. Bir-birlərinin adı bir-birlərinin yanında çəkiləndə sinələri daralır, köksləri sıxılır. Nə qədər eşidirik ki bir-birindən çəkindirirlər. Bir-birlərinin dəvətini korlamağa çalışırlar. Bir-birinin ətrafındakı insanları parçalamağa çalışırlar. Bunları eşidirkən insanın qəlbi sızıldayır. Bunları eşitirkən insanın ağlı bulanır, möhtərəm qardaşlar. Ona görə, gərək özümüzü aldatmayaq. Gərək özümüzü batil dəlillərlə, vahim olan şübhələrlə ağa çıxartmayaq. Allah Taala buyurur, Bəlil insanu alə nəfsihi basira və ləv əlqə məəzira. İnsan həqiqətən özünün kimliyini yaxşı tanıyır. Hətta bəzən özünü ağa çıxartmaq üçün üzürlərini təqdim eləsə belə. Əziz müsəlmanlar, biz hamımız necə ki birliyin olması üçün, qardaşlığın olması üçün çalışmamız lazımdırsa, onunla bərabər parçalanmağa səbəb olan şeyləri də bilməliyik. Əgər bilməsək, hansı şeylər bizim parçalanmağımıza səbəb olur, qardaşlığımızı uçurmağa səbəb olur, ortamıza nifaqın, ortamıza nifrətin, həsədin, paxıllığın, üz çevirmənin girməsinə səbəb olur, onda biz yenə birləşə bilməyirik. Mütləq gərək səbəblərə də baxmalıyıq. Ona görə tibb elmində belə bir qayda var. Əl-viqayətu xayrun minəl iləc. Xəstəlikdən qorunmaq müalicədən daha xeyirlidir. Biz bugün gözləməməliyik ki, nə vaxtsa ki ixtilaf düşsün ki, sonra biz bunu həll eləməyə çalışaq. Xeyr, biz ixtilafları aparan şeylər, yollar bilməliyik ki, hətta bu yolları qapadaq. Ya başqalarının o yola düşməsinə izin verməyək Allahın izni ilə, ya da özümüz buna düşməyək. Ona görə, əziz qardaşlarım, sizlərə səbəblər çox həqiqətən, yəni, istəyirəm ki, elə bir səbəblər deyim ki, hası ki, parçalanmağa səbəb olur, həm sayda az olsun, həm də mənası gecik böyük olsun. Ona görə 2 və yaxud 3 dənə ən önəmli parçalanmağa aparan səbəblərdən deyəcəm ki, hətta bunu bir nümunə kimi götürək və bunu öz həyatımızda tətbiq eləyək ki, hətta biz birlikdən bir hissə olaq və parçalanmaqdan və təfriqatdan bir hissə olmayaq. Ən birinci səbəb, əziz qardaşlarım, parçalanmağa səbəb olan ən birinci səbəb müsəlman cəmiyyətinin, müsəlmanların arasında bidətlərə yol verilməsidir. Buna diqqət yetirin. Əgər bir qovmun içərisində bidət yaylarsa, umumən, elə bu nöqtədən orada parçalanmaq baş verir. Ona görə, baxın, əziz qardaşlarım, nəyə görə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin döneminde neye göre parçalanmak olmadı? Neye göre sahabeler birbirlerine nifret edip müeyyen hizblere, müeyyen cemaatlara bölünmedi? Neye göre bizlerin qabağında hiçbir tarih, etibarlı tarih kitablarında yoktur ki, hansısa sahabe, hansısa sahabenin hakkına girip ve bu şekilde ölübdü? Niye mühterem kardeşler? Neye göre biz bunu tapmaqdan acizik? Çünki onlar bidətdən ən uzaq olan bir cəmaat idi. Onlar çünki bidətdən ən salamat qalmış bir toplum idi. Onların qabaqlarında olan düsturları, örnəkləri, məstərləri Allahın kitabı, Muhammed s.ə.v-in sünnəsi və sahabələrin icması idi. Ona görə sahabələrin dönəmində, əziz qardaşlarım, bu şeydən cəmaat, bunun şərindən cəmaat rahat idi. Və elə ki, xəlifələrin dövrü bitdi, ortaya bidət daxil oldu, elə o nöqtədən başladı müsəlmanlar parçalanmağa. Bilirsiniz, ilk parçalanma, ilk İslam'a ortaya çıxan firqə xavariclər olub. Onlardan sonra qədəriyyələr olub. Onlardan sonra rafizlər olub. Onlardan sonra mu'təzilələr olub. Onlardan sonra da cəhmiyyələr. Və sonra ortaya əşarilər, sonra mətrudilər və sonra buna bənzər firqələr çıxıb. Bunların tarixi, bu firqələrin hamısı nəyə görə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə yox idi? Baxın, bugünkü gündə o qədər zəlalət o qədər genişlənib ki, hətta bəzi insanlar var, öz inancı nə olduğunu bilmir. Soruşursan ki, nə din üzrəsən? Deyir ki, məzhəbim Hənəfi məzhəbi üzrədir. Etiqadım Mətrudi etiqasıdır. Tariqatım isə Naxçıbəndinin tariqatıdır. Yəni, bu bir, əgər bir müsəlmanın ağlında bu varsa, bu adama sual vermək olar ki, sən mi əfzəlsən, yoxsa Əbu Bakır mı? Təbii ki, müsəlman deyəcək Əbu Bakır. Deyəcəksən, yaxşı, və Əbu Bakır məzhəbi, onun etiqadı, onun tariqatı nə idi? O, əgər bir insan inancını cəm eləmək üçün bu üçlüyə inanmaq lazımdırsa, bəs onların üçlüyü haradaydı? Müsibətdir, qardaşlar. Müsibətdir bu. Yəni, o dərəcə çatıb ki, bir insan nəyə etiqad edəsiz onu bilmir. Və ona görə ilk öncə bir araya gəlmək istəyən müsəlmanlar, kəlmələrinin bir olmasını istəyən müsəlmanlar bidətin hər türlü qarşığını almasıdır. Sual çıxa bilər ki, sən bidətdən danışdın, qardaş. Bidət dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bidət, möhtərəm qardaşlar, istər ibadətlərdə, istər etiqad məsələlərində kitabdan və sünnədən və sələf-i salihin icmasından çıxan nə varsa hamısı bidətdir. İstər sözlər, istər əməllər, istər etiqadlar. Allahın kitabına və Muhammed s.ə.v sünnəsinə və ümmətin icmasına müxalif nə varsa bu şeylərdən hamısı onların bidət sayılır. Bu dinin ədalətidir bu. Bu dinin ədalətidir ki, heç kəs dinin qabağında, Allahın kitabının qabağında, Muhammed s.ə.v-in sünnəsinin qabağında, ümmətin icma etdiyi məsələnin qabağında onlara zidd olan nə söz deməyə haqqı yoxdur, nə əməl etməyə haqqı yoxdur, nə də etiqad etməyə haqqı yoxdur. Nəyə görə? Hətta müsəlmanların sözü də, əməli də, etiqadı da bir olsun deyə möhtərəm qardaşlar. Şeyxülislam İbn Teymiyənin qəşən sözü var bu məsələ ilə ilgili möhtərəm qardaşlar. Şeyxülislam İbn Teymiyə rəhməhullah buyurur ki, "Əl-bid'atun məqrunatun bil-furqa." Deyir ki, bidət parçalanmaqla bitəşikdir. Yəni, harada bidət varsa, orada mütləq parçalanmaq olmalıdır. Necə ki, sünnə bərabərliklə bitəşikdir. Yəni, harada sünnə varsa, orada mütləq birləşmək var. Deməli, burada iki şey başa düşülür. Mümkün, birincisi odur ki, mümkün deyil ki, bir yerdə sünnə iddia olunsun, onunla bərabər parçalanmaq ortaya çıxsın. Deməli, bir yerdə hətta sünnə iddia olunsa belə parçalanmaq varsa, mənası odur ki, ortada bidət də var. Və bunu təmizləmək lazımdır ki, hətta bu iddia həqiqətə çevrilsin. Uzatmayacağım, möhtərəm qardaşlar, çox bu məsələni. İnşallah ən belə hal-hazırda bu məsələnin ilgili ən zahir olan məsələlərə toxunacaq ki, inşallah sizləri də mən inşallah çox yormuş olmayayım. Quran-ı Kərimdə ayət var, əziz qardaşlarım, Ali İmran surəsinin 106-cı ayəsi. Allah Teala buyurur, Yəvmə təbiyyəddə vücuhun və təsvəddə vücuh. Subhanallah, nə böyük ayədir. Yəni, bidət törətmək, əziz qardaşlarım, iki dənə məfsədəsi var, ən böyük. Məfsədələri çoxdur. Ən böyük iki məfsədəsi var. Birincisi, bir insan bidət əhli bu dünyada rəzil olur. Bu dünyada Allah ona qaldırası baş nəsib eləmir. Ona görə Şeyx İslam İbn Teymiyyə bidət əhlinə deyərdi daimi. Deyərdi ki, sizlərlə bizlərin arasında olan fərq cənazədədir fərq. Cənazədə. Şeyx İslam İbn Teymiyyə rahimehullah özü həyatdaykən onu müdafiə edən adam görmürdü. Heç kəs sanki Şeyx İslamı müdafiə edən bir adam yoxdur. Və özünü Şeyx İslam İbn Teymiyyə tək hesab eləyirdi. Və bu insan həyatdaykən bunun dəyəri, qiyməti görünmürdü insanların gözündə. Amma Şeyx İslam İbn Teymiyyə vəfat elədiyi zaman İmam-ı Nəvavi və həmçinin İmam-ı Zəhəbi Şeyx İslam İbn Teymiyyənin həyatını danışanda deyirlər ki, vallahi İbn Teymiyyə vəfat eləyən günü Deməşq əhlinin hamısı İbn Teymiyyənin cənazəsində iştirak eləyirdi. Qadında qadın, kişidə kişi, uşaqda uşaq, qocada qoca, cavanda cavan. Deyir, 3 dənə və yaxud 2 dənə bidət əhli istisna. Hamı İbn Teymiyyənin cənazəsində idi, deyir. Bu da, əziz qardaşlarım, sünnəyə müxalif olmağın elə birincisi alçaqlığı bu dünyada insanın başına gəlir. İkincisi də, əziz qardaşlarım, ahirətdə o insanın üzü qapqar olur. O insanın üzündə, sifətində zülmət olur. Allahın dinindən olmayan şeyləri Allahın dininə daxil etməsi və yaxud daxil olunması üçün çalışmasına görə. Bu ayədə, əziz qardaşlarım, Ali İmran surəsinin 106-cı ayəsində Allah Teala buyurur, Yəvmə təbiyyəddə vücuhun və təsvəddə vücuh. O gün, qiyamət günü, məhşər meydanında bir çox üzlər qapqara olacaq. Qapqara, bir çox üzlər isə ağ appaq parıldayacaq. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, üzləri qara olan insanlar bidət əhli olacaq. Üzləri parıldayan insanlar isə sünnə əhli olacaq. Ona görə müsəlman qorxmalıdır. Üzünün ağ olmasını istəyən müsəlman, sifətinin nur kimi parıldamasını istəyən müsəlman sünnənin qədrini, qiymətini bilməlidir. Əksi halda üzünün qara olması üçün hazırlaşmalıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Mən əhdəsə fi əmrinə həzə mə ləysə minhu, fəhüvə raddun. Hədis Buxarıda Müslimdədir. Müxtəlif ləfzlərlə. Kim bizim dinimizdən olmayan, yəni Allahın kitabına və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə uyğun olmayan bir şey gətirərsə, onun gətirdiyi şey rədd olunur. Və bidətin, əziz qardaşlarım, zərərləri İslam ümmətinə həddindən artıq çoxdur. Bəlkə də elə bu kəlməni tutsaq, bunun özü elə bir dənə söhbət hesab oluna bilərdi. Lakin bunları geniş izah etmədən keçəcək ki, hətta növbəti şeyləri də sizlərə çatdıra bilim. İkincisi, əziz qardaşlarım, parçalanmağa aparan səbəblərin ikincisi və ən təhlükələrindən biri İslam ümməti arasında müsəlmanlar arasında nəfs istəklərinə uymağın çoxalması və yaxud da müsəlmanların arasında nəfs istəyinə təslim olmağın, əziz qardaşlarım, yayılması. Və bu dəvətçilərin arasında olarsa, müsibət daha böyük olur. Müsibət daha çox olur. Ortada əgər nəfs uymaq məsələsi olarsa. Nəfsə uymaq ümumiyyətlə nəzərdə tutulan nədir? Şəriətin müxalif olduğu, şəriətin qəbul etmədiyi şeyləri nəfsə istəyinə görə etmək. Budur nəfsə uymaq. Şəriətdə icazə verməyən, şəriətdə qadağa gələn şeyləri nəfs istəyi ucubatından qəbul etmək. Nəfs istəyi budur. Və bunun fəsadı çox böyük möhtərəm qardaşlar. Çünki ilk öncə bu xəstəliyə düçar olmuş insanlar ilk öncə öz istəklərini şəriətdən üstün hesab edirlər. Birinci budur, onların düşdüyü müsibət birinci budur. Sonra bu öz istəklərinə görə, öz həvalarına görə dəlil axtarırlar. Və sonra bu havalarına görə həmin dəlilləri şərh eləməyə çalışırlar. Bu bir müayinə olaraq, bir şahid olaraq sizə bir misal çəkin. Bu keçən il bir nəfər var idi, cəmaat namazına gəlmirdi. Bir dəfə nəsiyyət elədik, iki dəfə nəsiyyət elədik, üç dəfə nəsiyyət elədik və görürdü ki, alınmır. Və üslubu dəyişdirmək istədik. Dedik ki, bəlkə adam fərqli adam dəvət eləsin. Çünki bəzən ola bilir ki, bir adam bir adamdan götürmür, amma başqa bir adamdan götürür. Bəzən görürsən ki, bir adam haqqı deyir, amma hikmətsiz olur. Və bu hikmətsizlik ucbatından murada çata bilmir. Ona görə metod dəyişdirildi. Başqa bir qardaşın gedib həmin adama tövsiyə etməsi nəzərə alındı. Və subhanallah ortaya nə çıxdı möhtərəm qardaşlar? Yəni bu məsələyə misal olaraq bunu gətirirəm. Qardaş gedib ona dedi ki, deyir ona ilk dediyim hədis var idi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kimlər əzəni eşidirsə və ona icabət etmirsə, kimlər əzəni eşidirsə və ona icabət etmirsə, ürəyimdən keçir ki, mən gedəm həmin adamları evlərində yandıram. Deyir, qardaş mənə dedi ki, həmin adam, hansı ki öz havasına, öz ittiba eləyirdi, öz istəklərinə uyurdu və bu öz istəklərini uymaq səbəbindən və üzərindən düşən vacibləri tərk eləyirdi. Deyir, mənə dedi ki, hədislər var, sən xəbərin yoxdur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, evinizdə namaz qılın, evinizi qəbirlər halına çevirməyin. Dedik ki, sən bundan xəbərin yoxdur. Baxın, möhtərəm qardaşlar, müsibət nə yerə çatır? Yəni, bir adam şəriəti aşmağı ilə kifayətlənmir, əksinə bunu, yəni bu məsələdə özünə bəraət qazandırmaq üçün, özünə üzr qazandırmaq üçün dəlil gətirir. Və gətirdiyi dəlil ona aid olmayandan sonra öz havasına uyğun şərh eləyir. Üç cinayət var burada. Və deyir ki, sən bilmirsən mi ki, hədis var Muhammed s.ə.v. deyir ki, evinizdə namaz qılın, qəbir halına çevirməyin. Görürsünüz, möhtərəm qardaşlar, nəfsə ittiba etmək, nəfsə uymağın naslara qarşı, kitab və sünnəyə qarşı cinayəti nə qədər böyükdür. Ona görə bu çox böyük xəstəlikdir. Çox böyük xəstəlikdir. Ona görə Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə nəfsə ittiba etmək, nəfsə uymağı onu ilah halına, tanrı şəkilinə döndərməsi kimi uzlaşdırır. Allah Teala buyurur: "Əfəraəytə mən ittəxədə iləhəhu həvə?" Deyir, sən öz istəklərini özünə ilah edəni gördünmü? Çünki elə bil ki, sanki nəfsi nəyi deyirsə, o insan onu yerinə yetirmək zorundadır. Və bu insanı maraqlandırmır ki, bu istədiyi şey şəriətə ziddir və yaxud da yox. Ümumiyyətlə, elm əhlinin sözlərinə bu məsələdə baxsaq görərik ki, çox şərlərin məstəri kimi hesab edirlər. Çox şərlərin məstəri kimi. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə, əziz qardaşlarım, bunu çox ciddi şəkildə bundan müsəlmanları çəkindirir. İman əhli bundan çəkindirir. Və bunun nə qədər iman əhlinin üzərində təhlükəli olduğunu Allah-u Teala qeyd eləyir. Qasas surəsinin 50-ci ayəsində baxın. Allah-u Teala Qasas surəsinin 50-ci ayəsində buyurur ki, وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًا بِغَيْرِ هُدًا مِنَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Allah'dan bir doğru yol gösterici gəlməyincə öz nəfsinin istəyinə uyandan daha çox azmış kim ola bilər? Yəni dəlil olmadan öz nəfsi, öz istəklərinə uyan adamdan daha zalim kim ola bilər? Şübhəsiz ki, Allah zalim adamları doğru yola düzəltməz. Bu ayətin axırı, bu ayətin sonu onu ifadə edir, əziz qardaşlarım, ki, həmçinin insan öz havasına, öz istəklərinə uyması onu zülmə salır. onu zülmə düçar eləyir və bu insan zalimlərdən hesab olunur. Allah Teala həmçinin əziz qardaşlarım Qurani Kərimdə buyurur. Davud aleyhissalama xitab olaraq: "Fahkum beynən nas bil haqq və la tattabi'ul hawa feyudilluka an sabilillah. İnnellezine yadilluna an sabilillah lehum azabun şedid bima nasu yawmal hisab." İnsanlar arasında ədalətlə hökm ver. Əsl budur. Çünki hökm zamanı nəfs çox ortaya çıxır möhtərəm qardaşlar. Hökm zamanı nə olursa olsun. Hökm vermək istəyəndə nəfs ortaya tez gəlir. Ona görə Allah Teala qadağan edərək buyurur ki, insanlar arasında ədalətlə hökm verginən. Və la tattabi'ul hawa feyadilluka an sabilillah. İnsanlar arasında ədalətlə hökm ver. Nəfsin istədiyinə uyma. Yoxsa o səni Allahın yolundan azdırar. Həqiqətən Allahın yolundan həqiqətən Allahın yolundan azanları hesablaşma günü Allahın yolundan azanları hesablaşma gününü unutduqları üçün şiddətli bir əzab gözləyir. Bu ayətin axırını diqqətlə fikir versək, o da ortaya çıxmaqdadır möhtərəm qardaşlar. Əsla öz istəklərinə uyan insanlar, öz istəklərini özlərinə hakim edən insanlar qiyamət günü Allahın qabağında durub hesab verəcəklərini unudan insanlardır. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Allaha sığınıb qardaşlar öz pis nəfsinin, yəni nəfsinin pisliklərindən, nəfsinin şərlərinə uymaqdan Allaha sığınıb. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, səhih bir hədisdə, hansı ki hədis İmam Tirmizi rivayet edib: "Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa." Ey Allahım, pis əxlaqdan, pis əməllərdən və nəfsə uymağın şərindən sana sığınıram. Heç kəs əmin olmasın, əziz qardaşlarım, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra ki, o insan heç vaxt nəfsinə uya bilməz. Əgər Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Allaha sığınırdısa öz nəfsinə uymağından, onda biz min dəfə, milyon dəfə haqlıyıq ki, nəfsimizə uymaqdan, nəfsimizi özümüzə hakim qurmaqdan, tutmaqdan qorxaq və bundan çəkinək. Başqa bir hədisdə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İnnə mimmə axşa əleykum bə'di budunakum." Məndən sonra sizə ən çox qorxduğum şeylərdən biri sizin qarınlarınızdır, qarın. Haram yeməyinizdir. Haram üçün can atmağınızdır. Haram qazancdan qarınınızı doydurmanızdır. "Və furucakum." Və sizin zinaya düşmənizdən olan qorxumdur. Və axırda gəlir ki: "Və mudillatil əhva." Sizləri azdıran nəfs istəklərinizdir. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm ümmətinə bu şeydən qorxub nəfslərinə uymaqdan, əziz qardaşlarım, nəfsi özünə təslim etməkdən. Bu hədisi Şeyx Albani rahimehullah səhihləşdirir. Və ən çox da müsibət nədədir, əziz qardaşlarım? Şeyx İslam İbn Teymi rahimehullah deyir ki, nəfsə uymaq məsələsi ən çox etiqad məsələlərindədir. Nəfsə uymaq məsələsi, nəfsi hakim tutmaq məsələsi ən çox etiqad məsələlərindədir. Və bu həqiqətən müsibət hesab olunur. Həqiqətən bu, əziz qardaşlarım, müsibət hesab olunur. Yəni, nə deməkdir ki, bu etiqadda daha çox olur? Yəni, hökm məsələsində bir insana kafir deyəsən, bir insana ya fasiq deyəsən və yaxud da bir insana müəyyən etiqadla ilgili ləqəblər qoşasan, bu nəfs məsələsi bu şeylərdə daha çox rol oynayır. Ona görə müsəlman diqqətli olmalıdır insanların inancları məsələsində. Kiməsə kafir deməkdə, kiməsə fasiq deməkdə, kiməsə cahil deməkdə və yaxud da kiməsə başqa pis adla ad daşıyan firqələrdə olan ləqəbləri kiməsə yapışdırmaqda diqqətli olmalıdır. Və kəsinliklə bu şeyləri etdiyi zaman nəfsinə uymadığından əmin olmalıdır. Yoxsa bu təhlükədən özünü qutara bilməz. Üçüncü, əziz qardaşlarım, ən çox parçalanmağa səbəb olan şeylərdən biri hizbiçilik və bir müəyyən şəxslərə təqlid etmək kör-körana şəklində. Kör-körana şəklində müəyyən şəxslərə və rəylərə təqlid etmək və dəstələrə ayrılmağı sevmək. Buna hizbiçilik deyirlər. Yəni, təassub deyirlər. Təassub, təqlid nədir? Bir adamın rəyini, ictihadını dəlil olmadan götürüb hüccət hesab etmək həm özünə, həm başqalarına. Buna təqlid deyirlər, buna taassub deyirlər. Və bu ən çox bəlalardan biridir. Yəni sən bir adamın rəyini, xülasə rəyini, dəlillə olmayan bir rəyini, o adamın içtihadını şəri bir dəlil kimi hesab edirsən. Və bunu həm özünə hüccət görürsən, həm də başqalarına hüccət görürsən. Bu müsibətdir, möhtərəm qardaşlar. İkincisi nə idi? Hizbiçilik. Hizbiçilik nədir? Müəyyən bir şəxsin və yaxud da müəyyən bir cəmaatın ətrafında batil üzərinə toplanmaq. Yəni, sanki bir adamın ətrafına toplanılır və yaxud bir dəstə qurulur və deyil, bunlar elə hesab edirlər ki, bunlardan başqa kim varsa hamısı zəlalət əhlidir. Kim bu dəstəyə qoşularsa, odur haqq yolda olan. Yəni, burada ibrət o dəstədən olmaqdan gedir. İbrət dəstədə olan dəlillərdən deyil. Əgər ancaq o dəstəyə qoşulmaq, ibrət burada kim qoşularsa, odur doğru yol sahibi olan bu etiqad olarsa, əziz qardaşlarım. Və həmin etiqad sayəsində, həmin etiqad səbəbindən həmin yerdə mütləq parçalanma meydana gəlməlidir. Və bunun ən böyük səbəbi cəhalətdir həqiqətən. Və kim bu xəstəliyə düçar olarsa, ilk növbədə o insanın bəsirət gözü kör olur. Və o insan haqqı batildən seçməməyə başlayır. Və bu da, əziz qardaşlarım, insanın ən çox zərər verən şey insanın inancınadır. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Bakara suresinin 170. ayəsi. Onlara Allah'ın nazil ettiğine tabi olun deyildikdə onlar: xeyr, biz atalarımızın tutduğu yolu tutacağıq. Allah Teala onlara etiraz olaraq deyir ki, bəs ataları bir şey anlamayıb doğru yola yönəlməyiblərsə, bəs necə? Bu ayət qadağan eləyir, əziz qardaşlarım. İnsan bir tayfaya, bir şəxsə, bir rəyə dəlil olmadan getsin, ona təqlid eləsin. Bu çox böyük bir müsibətdir. Yəni, bugün ibrət müsəlmanda nə olmalıdır? Haqqı haqq əhlindən götürmək. Kim Allahın dini ilə nə isə danışırsa, nə isə edirsə, hər ikisinə kitab-ı sünnədən dəlil gətirmək zorundadır. Ən azından dəlil bilmirsə, müsəlmanların icmasını bilməlidir. Ən azından icmanı bilmirsə, etibarlı bir alimin həmin məsələdə fətvasını bilməlidir. Bunun üzərinə olarsa cəmaat bu pislənmir. Lakin sadəcə rəylər üzərinə olarsa, onlar və yaxud da bir tayfanın tayfaya nisbət olunarsa haqq, onda bu zaman müsibət olur. Yəni sanki əhl-i sünnənin etiqadından deyil, əziz qardaşlarım, yəni doğruluğu sünnəni fərdlərə nisbət eləsinlər, fərdlərdə və yaxud cəmaatlarda müəyyənləşdirsinlər. Bu ki, yəni kim filanı sevirsə, odur əhl-i sünnə və yaxud odur sələfi. Və yaxud da kim filanı və yaxud kim filan tayfanı sevmirsə, onların yanına getmirsə, onlar əhl-i sünnə və yaxud sələfi deyil. Bu müsibətdir, möhtərəm qardaşlar. Şəxslərə, tayfalara, yəni ki, doğruluğu, doğru yolu və yaxud da haqqı müəyyən şəxsə və yaxud da müəyyən tayfalara ancaq aynən onların özlərinə nisbət eləmək olmaz. Xüsusən də onların bununla seçilmələrinə dəlil yoxdursa. Məsələ, sahabələri demək olar. Çünki onların ədalətli olmağına, doğru yolu olmağına kitab-ı sünnədə dəlillər var. Və sahabələrdən sonrakilara hansı ümmət, hansı ki icma eliblər onların salahiyyətinə, onlara da olar. Lakin bir insanın halı örtülüdürsə və bunun haqqında şəriətdə bir bilgi yoxdursa ki, bu adam salih adamdır və bu adam hidayət üzrə olmuş bir adamdır və biz bu adamı kim olursa olsun, nə aynən onun özünə, nə də cəmaatına haqqı məhsur edə bilməzik ki, ancaq bunlardır bu haqq yolda olanlar. Və yaxud da onların yanında olanlar da ancaq sələflər. Və yaxud əhl-i sünnə etiqadını daşıyanlar ancaq filanı sevəndir və müxaliflər isə ondan nifrət eləyəndir. Bu əhl-i sünnə etiqadında belə şey yoxdur. Və sələflərin gözəl bir sözü var. Deyir ki, kişilər haqq kişilərlə tanınmır. Yəni, haqqı bilmək üçün müəyyən şəxslər tanımağın kifayət deyil. Deyir, kişilər haqqla tanınır. Biz kişiləri tanımaq üçün onların nə qədər dinə bağlılığından onu tanıya bilərik. Sözlərində və əməllərində nə qədər Quran və sünnədən dəlil gətirməyi, dəlil əsasında olduğuna çalışmaları üçün biz onlara dəyər qiymət verə bilərik. Əsas miyar, əsas qayda budur möhtərəm qardaşlar bu məsələlərdə. Yoxsa insan gərək öz havasına görə ittiba eləməsin. Bəzi yerlərdə görürsən ki, müəyyən bir elm əhli kimi tanınmış və yaxud elm tələbəsi kimi tanınmış və yaxud da bir cəmaatın içində şanı şöhrəti artmış bir adamın ətrafında görürsən ki, müəyyən tayfada insanlar var. Görürsən ki, bir adamın ətrafında olan ancaq, məsələ, varlı insanlardır. Onun ətrafında sən kasıb insanlar görə bilməzsən. Kasıb insanlar olsa da ancaq ona xidmət edənlər kimi ola bilərlər. Amma əksər ətbaələr kimdir? Varlılardır. Sən buna baxsan həqiqətdə, yəni bəzi yerlərdə bu var, həqiqətdə gedib baxsan ki, bunun səbəbi nədir? Görərsən ki, bu adamın əksər fətvaları onlara münasib olduğuna görədir. Və bu varlılar əsla onun ətrafında toplanmaqlarında əsas məqsəd ondan götürdükləri, hansı ki onun fətvası sayəsində sərvətlərini genişləndirirlər. Və bu fətvalarda səhlənkar olduğuna görə onun ətrafına toplanıblar. Və nə zaman ondan sərt mövqe görsələr, görürsən ki, bir-bir onun ətrafından çəkinməyə çalışırlar. Deməli, əgər bir insan bir elm əhlinin ətrafında toplanmağı, fətvasını götürməyində əsas miyar onun sözü ona sadəcə mənfəətinə sərf eləyir deyə götürməkdirsə, bu nəfsə uymaq sayılır, möhtərəm qardaşlar. Ona görə əsl müsəlman, əsl doğru yolda olan müsəlman fətvalara və dəlillərə öz nəfsinə sərf eləyən şəkildə yanaşmamalıdır. O, şəriətdə olan məqsəd və hədəf üzrə yanaşmalıdır. Ona sərf etməsə də. Və bəzən eşidirik. Deyirlər, filan dəhşət sərt fətva verir. Və filandan məsləhət eləmək düzgündür, dəhşət sərtdir o. Bu, ilk müqəddimət kəmin insan hava sahibidir. Çünki bizdə ibrət deyil, kimin sərt danışır, kim sərt danışmır. İbrət oradadır ki, kim danışığına dəlil gətirir. Kim danışığına kitab-ı sünnədən dəlil gətirir və onun izahını sələflərin izahına görə verir. İbrət buradadır. Şəxslərdə deyil. Ona görə, əziz qardaşlarım, bizlər bu məsələdə çox oyaq və göz açıq olmalıyıq. Özümüzü aldatmamalıyıq. Və nə dəlilləri götürməkdə, nə də şəxslərə qarşı kör-köranə, yəni ki, hizbiçilik törətməməliyik. Və bu çox təhlükəli məsələdir. Bu, hizbiçiliyin nəticəsi yaxşılığa aparıb çıxartmır. Adi ibn Hətim radiyallahu anhu deyir ki, mən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəldim, boğazımda qızıldan xaç var idi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey Adi, bu bütü boğazından qır və atkinəm. Və deyir ki, atdım. Və deyir, baxdım ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayət oxuyur. İttəxadu əhbərahum və ruhbənəhum ərbəbə min dunilləh. Onlar Allah'ı qoyub baş keşişləri və rahibləri tanrılar qəbul etdilər. Bu ayəti oxuyur. Hədis Tirmizdə də əsli möhtərəm qardaşlar. Deyir, Adi ibn Hətim deyir ki, dedim ki, ya Rasulallah, biz yahudilərin keşişlərinə və rahiblərinə ibadət etmirdik ki. Biz onlara ibadət səcdə etmirdik, onlar üçün oruç tutmurduq və yaxud buna bənzər şeylər etmirdik. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onlar sizə bir halalı haram etdiyi zaman, bir haramı halal etdiyi zaman siz bunu onlardan qəbul edirdiniz mi? Deyirlərdi ki, bəli. Deyirdi, bu sizin onlara olan ibadətinizdir. Yəni, təfsir alimləri deyir ki, möhtərəm qardaşlar, o keşişlərə, o rahiblərə tabi olan insanlar bilirlərdi ki, keşişlər bunu öz nəfslərinə görə edirlər. Və onlara da sərf elədiyinə görə də onlar bunu qəbul edirlərdi. Və bunların bu əməlləri onlara ibadət etmələri sayıldı İslam dinində. Ona görə bir insan bir elm əhlindən götürərsə, onun ətrafında toplanarsa, ona sərf eləyən şəkildə danışdığı üçün olmamalıdır. Haqqı dediyi üçün olmalıdır. Yoxsa əgər ona sərf eləyir deyə danışırsa bu adam, onun ətrafındakı insanların ömrü çox olmayacaq. Bir il ola bilər, iki il ola bilər, üç il ola bilər və nəhayət zaman gələcək ki, ancaq ona ibadət edənlər qalacaq ətrafında. Ona görə, əziz qardaşlarım, Şeyx Muhammed ibn Salih el-Üseymin rahmehullah Şərhül Mümti kitabında gözəl bir qayda deyil. Deyir, alimlər üç qismə bölünür. Sultan alimləri, millət alimləri, haqq alimləri. Sultan alimləri kimlərdir? Deyirlər, hakimlərin səltanatını və mülklərini qoruyanlardır. Hakimlər nə deyərsə, ancaq onları deyərlər olar. Onların mülklərini, saltanatını, hökmünü qorumaq üçün ancaq onlar danışarlar. Və bir toplum deyir ki, cəmaat alimləridir. Baxar ki, cəmaat nədən çox razı qalır? Ətrafına daha çox cəmaat yığmaq üçün onların ən çox sevdiyi şeylərdən danışar. Hətta onun ətrafına cəmaat toplansın deyə. Bu insanda hədəf nədir? Ətrafında cəmaat çox görünsün. Deyir, üçüncü isə Rabbani və haqq alimləridir. Hansı ki, onlar danışıqlarında və sözlərində nə kimlərin razılığını, nə də kimlərin nifrətini gözləmirlər. Bu, onları maraqlandırmır qəti şəkildə. Onları maraqlandıran nədir? Allahın dini insanlara doğru şəkildə çatmasıdır. Razı qalan razı qalsın, razı qalmayan razı qalmasın. Budur haqq, möhtərəm qardaşlar. Budur haqq. Kimin dəvəti bu üzrə olarsa, bərəkət ondadır. Hətta həyatında bu görünməsə belə. Amma bir gün olub, bu dəvət qazanacaq. Və hansı insanlar dinini bu şəkildə götürməyə çalışırlarsa, onlar olacaq müvaffaq olanlar. Yoxsa havasına görə insanlardan fətva toplayan insanlar eyni əqidədə qala bilməyəcəklər. Hər gün bir əqidə dəyişdirəsi olacaqlar. Və qəlblərində əqidələrinə görə rahatlıq belə hiss eləməyəcəklər. Daima tərəddüd içində olacaqlar. Və bu da insanın bu dünyada ən böyük düşər olduğu xəstəliklərdən biridir. İbn Abbas radiyallahu anhə gəlirlər, deyirlər ki, deyirlər, sən əlinin cəmatındansan, yoxsa Osman radiyallahu anhın cəmatından. Baxın, əziz qardaşlarım, bu indiki fitnəyə oxşuyur. Yəni, indiki gecən söhbətlərdəndir ki, sən kimin cəmatındansan, yəni sən kimin ətrafındasan, sən kimi qəbul edirsən. Bu şey İbn Abbasdan da soruşurlar. Deyirlər, sən əlinin cəmatındansan, yoxsa Osmanın. Burada məqsəd nə idi? Hansı, yəni burada parçalamaq idi bu sualda əsas məqsəd. Ki, hətta dəstək versin ki, filan haqq sahibidir, filan batil sahibidir. Yəni, nəzərdə tutulan sualda bu idi. İbn Abbas radiyallahu anh əsəbləşir, qəzəblənir. Deyir ki, mən nə əlinin cəmatından deyiləm, nə də Osmanın cəmatından deyiləm. Mən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cəmatındanım. Ən çox, əziz qardaşlarım, səbəblərdən biri də bugünkü gündə, yaşadığımız əsrdə parçalanmağın ən çox səbəblərindən biri də pis zənnin yayılmasıdır. Müsəlmanların arasında pis zənnin geniş şəkildə yayılmasıdır. Yəni, zənnin də həddi var. Zəif hədis var. Muhammed s.ə.v. deyir ki, heç bir insan zənnən canını qutara bilməz. Yəni, üç şey var ki, heç kəs ondan canını qutara bilməz. Onlardan biri də deyir, zəndir. Hər kəs zənnə düşə bilər. Amma gərək zən insanı bürəməsin və gərək zən insanı yalana və qeybətə və nəmimətə salmasın. Və ona görə Allah Teala Qurani Kərimdə qınayır. Hücurat surəsinin 12-ci ayəsində Allah Teala buyurur: "Ya eyyuhallazina amanu ictanibu kəsiran minəz zann." Ey iman gətirənlər, çox zən etməkdən çəkinin. Allah Teala demir ki, etməyin. Çünki fərq var, etməyin, fərq var ki, çəkinin. Çəkinin nədir? Yəni zənnə aparan bütün yolları qapadın. Hətta bu şey sizdən baş verməsin. İnnə ba'də zannı isim. Çünki əgər siz çox zənnə qapansanız, onda sizi bu zən yalana götürəcək. Yalan danışmış olacaqsınız. Və yalan da insanı iftiraya aparır. İftira insanı, əziz qardaşlarım, nəmmamlığa salır. Və bu cinayətlər hamısı bir-biri ilə zincir kimi bağlıdır. Ona görə, əziz qardaşlarım, gərək ilk öncə məsələlərdən bunu da nəzərə alaq ki, ilk öncə gərək insan gözəl zənnlə başlasın həyatını. Bir müsəlmana dəlil olmadan, hüccət olmadan, Allahdan onun əlində burxan olmadan kiməsə qarşı pis zənn eləməsin. Bəzi insanlar var ki, əsl onda pis zəndir. Yəni, kimi görsə ilk öncə pis zənn eləyir. Ta onu tanımadıqca, ta onu, o adam özünü ona tanıtmacıqdır. Pis, ilk növbədə pis zənnlə başlayır. Bu pis zənn İnsanın qəlbini qapqara qaraldır, qardaşlar. Axırda insanı o dərəcəyə gətirir ki, insan dostundan düşməni seçə bilmir. Haqla batılı seçə bilmir. Həyatı boyu tərəddüd içində yaşamağa çalışır. Və kim yanında onun zikri olunsa, başlayır görürsən ki, üzünü turşutmağa. Və hər kəsdən o insan özünü yaxşı görməyə başlayır. Və kimlərinsə rəyini götməyə qəlbi imkan vermir. Köksüdar olur. Pis zən, əziz qardaşlarım, insanı həmişə bəlalara düçar eləyir. Ona görə ehtiyacımız var ki, aramızda gözəl zənn olsun. Bir-birimizə qarşı gözəl zənn eləyək. Və bir-birimizə qarşı gözəl zənn etmək üçün çalışaq. Pis zənnlərin qarşısını alaq. Ortada bugün nəmamlıq yayılır. Ortada bugün qeybət yayılır. Və bugün baxırsan bir insanla dostsan, sabah səbəbsiz yerə düşmənsən. Baxırsan bugün bir adam sənə salam verir, deyir, gülür, qucaqlaşır. Sabah heç bir şey olmadan səni görəndə üzünü çevirib gedir. Soruşursan, dəhşətə gəlirsən ki, mən bunu nə eləmişəm ki görəsən? Ortada pis zənnin olmasıdır. Ortada nəmmamlığın yayılmasıdır. Ortada qardaşları, əziz qardaşların bu cür şeylərlə parçalanmasıdır. Ona görə mən ilk öncə özümə, sonra məni eşidən bütün qardaşlarıma tövsiyə edirəm ki, ilk öncə qəlbimizi bu müsibətdən, bu pislikdən təmizləməmiz lazımdır. Paklaşdırmamız lazımdır. Ki, hətta qəlbimiz İslam ümmətinə qarşı açıq olsun. Səmimiyyətlə olaq insanlara qarşı. İnsanlardan onları ləkələyən şey baş vermədikcə onlara qarşı pislərini qapanmayaq. Və eyni zamanda, əziz qardaşlarım, baxın, bu pis zən ucbatından bugünkü gündə təkvir, təfsir və pis-pis ləqəblər meydana gəlib. Və haqsız yerə, zənlərə görə sadəcə bir-birlərini təkvir elirlər, bir-birlərini təfsir elirlər. Və bu münasibətlə, bu söhbətim sonu olaraq bir qardaş nəsihəti eləmək istəyirəm ki, bugünkü gündə hal-hazırda aktual olaraq ortada olan fitnələrə qarşı hər kəs gərək mövqeyə göstərsin. Və hər kəs qabağını qoysun ki, onun üzərinə düşən şeylər var, hansı ki Allah ondan soruşacaq və onu yerinə yetirməyə çalışsın. Və hər insan dində olan mövqeyini, dində olan ölçüsünü, çəkisini bilsin. Aid olmayan məsələlərə girməsin. Daşıya bilməyən yükün altına girməsin. Və qorxsun ki, qiyamət günü Allahın qabağında soruşulanda cavab verəsi hüccət olmasın. Və haqsız yerə kiməsə qarşı tən eləməsin. Kiminsə qarşı əqidəsini ləkələməsin. Və kimisə cəhənnəmlə müjdələməsin. Bu müsibətdir, qardaşlar. Bugün baxırsan ki, səbəbsiz yerə kimsə kafir görür. Kimsə fasıq görür. Və yaxud da kimsə kiməsə bəyənilməyən firqələrin adını deyir. Ya xavariç damğasını vurur, ya murciə damğasını vurur və yaxud da başqa adlarla ləkələyir. Və bu məsələdə diqqət etmək lazımdır. Və şəriətdə bu məsələləri demək asan məsələlərdən deyil. Və hər kəsin haqqı deyil bu məsələlərdən danışsın. Çünki bunlar şəri mustalahlardır, şəri kəlmələrdir. Və Allah və onun Rasulunun haqqıdır bu hökmləri vermək sadəcə. Ona görə bir insan Allah və onun Rasulunun gətirdiyi şəriəti bilmədikcə, onların dili ilə kiməsə bu vəsfi deyə bilməz. Bu haqqı daşımır. Şəriətdə məsələlər var, qardaşlar, ki o məsələyi bilməyən filan məsələdən danışa bilməz. Əgər bir insan bir insana kafir hökmü verirsə və həmin insan Allah Teala kimlərə kafir deyir və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm kimlərə kafir deyir və hansı şərtlər əsasında deyir, bir insan bunu bilmirsə necə deyə bilər? Və bir insan əgər oxumayıbsa, uzun müddət elm almayıbsa necə iddia edə bilər ki, yox, mən bunları bilirəm? İddia edə bilməz möhtərəm qardaşlar. İmam Malik rahmetullah dedi ki, Mədinə alimlərinin 80 dənə alim mənə fətva verməyə, danışmağa izin vermədikcə mən Allahın adı ilə danışmağa deyə cəsarət eləmirdim. Şeyxül İslam İbn Teymiyyə deyir ki, bir ayətin mənasında, bu ayətdə məna budur deyə mən bunu deməyə cəsarət eləmirdim ki, hətta sələflərin kitablarından 80 dənə, 70 dənə, 80 dənə təfsir kitabı oxumadıqca. Qorxurlardı ki, birdən yalan danışarlar. Qorxurlardı ki, birdən hökmlərində ədalətsiz olarlar, kiməsə qarşı zülm eləyərlər, dinin adı ilə iftira edərlər. İbnül Qayyim rahmetullah kitab yazır, adını nə qoyur? Ələmül müvaqqin və yaxud İləmül müvaqqin. Yəni Allahın adı ilə qol çəkənlər. Yəni bir insan dinin adı ilə danışırsa, mənası odur ki, Allahın qatında, yəni Allahın qabağında qol çəkir ki, ya Rabbi, mən bu dediyimlə cavab verməyə hazıram. Ki, sən bu şeydən bunu istəmişsən. Tələsməyin, möhtərəm qardaşlar. Bəzən qardaşları qınayırlar ki, biz onlardan soruşuruq, onlar bizə cavab vermirlər. Biz onlardan, qardaş, bu sualı verəndə adətən özünə sual verginlə ki, sən verdiyin bu sual, yəni verdiyin, sən öyrənmək istədiyin bu məsələ sənə aid olan məsələlərdəndir mi? Adicə, təkfir məsələsini misal gətirsək, örnək, bu İslam dinində minlərcə məsələlərdən biridir sadəcə. Yəni, sadəcə İslam dini təkfir, kim təkfir olunur, kim təkfir olunmur, bunun üzərində nazil olunmuyor. Bu, minlərcə olan əqidə məsələlərindən, dini məsələlərdən biridir sadəcə. Böyük məsələlərdə hökum üçün hüccət lazımdır və yaxud da üzrü hüccət görmək olar, yoxsa yox. Və yaxud da insan, məsələ, küfürdə, şirkdə və yaxud buna bənzər məsələlərdə üzrlü hesab etmək, yoxsa yox. Və yaxud bunlara hüccət qaldırmaq lazımdır, yoxsa yox. Nəyə görə, əziz qardaşlarım, bugünkü gündə günəş yerin ətrafında, yəni günəş məşriqdən çıxıb məğribdən batan kimi hər gün sahədə bunlar fırlanır sadəcə. Yəni, sanki Allahın dinində bundan başqa bir şey yoxdur. Sələf-i Salih bu şeyləri yazıblar və keçiblər. Və bunları oxuyublar, keçiblər. Və bunları danışıblar, keçiblər. Və sonra minlərcə dini məsələləri danışıblar. Və burada hikmətsizlik var, möhtərəm qardaşlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinini çatdıran alimlər. Baxın, Şeyxülislam İbn Teymi haqqında soruşulurlar ki, üzr bir hüccə məsələsi var, yoxsa yox. Şeyxülislam İbn Teymi rahmetullah 10 sətri keçməyən bir fətva verir və sonra növbəti məsələləri danışır. Yəni bu məsələni 10 sətirlə izah etmək mümkün olan bir məsələni nəyə görə aylarla, illərlə bu söhbətlər ortaya gəlməlidir? Və həmin ixtilaf var idi bizdən öncəkilərin qabağında, möhtərəm qardaşlar. Və bu yeni bir məsələ deyil. Bu Əhməd ibn Həmbəlin dövründən sələflərin, əhli sünnə alimlərin arasında bu məsələ yazılaraq, oxunaraq, dərs olaraq gəlib. Amma heç bir dövrdə gəlib ki, bu məsələ ucubatından müsəlmanlar parçalansın. Hətta müasir dövrdəki alimlər, baxmayaraq ki, bu məsələlərdə iki fikrə ayrılıblar, amma onların arasında parçalanmaq yoxdur. Və kimsə bunu subut edə bilməz. Onlar eyni məclislərdə olublar, bir-birlərinin evində qonaq olublar. Qardaş kimi eyni məsələləri müzakirə ediblər, dini məsələləri bir-birindən öyrəniblər. Hətta bir məsələdə iki fikrə ayrılmış olsalar belə. Amma cəhalətdəndir ki, bugünkü gündə biz sələflərin, yəni ixtilaflı məsələlərdə necə mövqeyə göstərirlər, biz həmin məsələdə, həmin ixtilaflı məsələdə eyni mövqeyi bir-birimizə qarşı göstərə bilmirik. Həsən Əl-Basr rahmetullah deyir, kənə sələf yaxtəlifun, lə yəftəriqun. Deyir, sələflər ixtilaf edərlərdi, amma parçalanmazlardı. İxtilaf edərlərdi, amma parçalanmazlardı. Amma biz ixtilaf etmədən parçalanırıq belə. Hələ ixtilaf edəndən sonra vəbşi düşman oluruq. Bu müsibət deyəlim, qardaşlar. Bu bizim dindən uzaq olmağımızı göstərmirmi? Bu məsələlərdə nəfsimizə daha çox uymuşuq deyə bunu kimi gəlmirin bizə bu məsələlər. Yoxsa hələ də özümüzü daha yaxşı görməyə çalışırıq. Biz ona görə deyirik ki, məsələlər təhlükəli məsələdir. Təkfir məsələsində ümumi hökmlər var, xüsusi hökmlər var. Ümumi hökmlərin öz qaydaları, öz bölümləri və öz şərtləri var. Xüsusilərin öz şərtləri və öz qaydaları var. Bunların hamısını bilməlisən və bunların hamısını kitab-ı sünnə əsasında bilməlisən ki, və sonra bu məsələlərin yaşadığın ölkəyə aid olmasını da onu da bilməlisən ki, əziz qardaşlarım, hətta bu şeylərdən danışa biləsən. Yoxsa bir fətvanı götürüb, bir kitabda bir məsələni götürüb və yaxud da bu məsələdə ixtilaf var, iki dənə alimin rəyi var, sadəcə bu bilgini götürüb də bunu iki gündə bir, hər gün bunu gündəmə gətirmək doğrudur mu? Əziz qardaşlarım, bugünkü gündə böyük məsələlərdən bu bizləri yayındırır. Müsəlmanlara aid olan, yəni biz qeyri-müsəlmanları necə dəvət edək deyə, İslam cəmiyyətində bidətləri necə qaldıraq deyə, şirkdən, küfürdən insanları necə çəkindirək deyə, bu fikirlər qalır bir yana, Biz başlayırız öz aramızda parçalanmağa, bir-birimizin ətini yeməyə, bir-birimizə qarşı pis-pis sözlər deməyə. Və bu bizi böyük məqsədlərdən yayındırır. Ona görə mən xahiş edirəm ki, bu məsələlərə şəriətdə olan həcmdən daha çox həcm verməmək lazımdır. Şəriətdə göstərilən miqdardan artıq miqdar verməmək lazımdır. Nə ifrat, nə təfrit olmamalıdır məsələlərdə. Nə ifrat, nə təfrit olmamalıdır məsələlərdə. İstərsən üzr bir hüccə məsələsi olsun, istərsən təkfir məsələsi olsun. Madəm ki, bilirik ki, bu məsələlərdə elməhlin bu rəyi var, onu oxuyuruq və keçirik. Və bugün ilzamatlar gətirirlər, ilzamatlar. Biz deyirik ki, məsələ, misal üçün elmi olaraq, əhl-i sünnə vəl cəma'a umumi təkfiri iki yerə bölüb. Umumi təkfir məsələsini düz dərsdən qırağa çıxmış olsaq da, qardaşlar, bunu sadəcə bir haşiyə kimi danışıram, haşiyə kimi, umumi təsəvvür olsun deyə. Təkfir məsələsində umumi hökmdə iki qismə bölünür. Şeyxülislam İbn Teymi Məcmu'ul Fətavada 4-cü cildində İmanül Kəbir kitabında bu məsələləri gətirir. Deyir ki, umumi hökm iki qismə bölünür. Birincisi nədir? Birincisi, hər hansı bir fikrin üzərində hökmü qurmaq. Məsələ deyirsən ki, kim bunu edərsə, o insan küfr etmiş olur. Və yaxud da deyirsən ki, kim bu sözü deyərsə, o insan küfr etmiş olur. Və yaxud da deyirsən ki, kim bu etiqadı edərsə, o insan küfr olur. Yəni, ikinci, daha bundan xüsusidir. Yəni, umumi qisminin ikinci növü daha xüsusidir. O da nədir? Bunu müəyyən bir tayfaya deyirsən, müəyyən bir firqəyə deyirsən. Deyirsən ki, məsələ, yahudilər qeyri-müsəlmanlardır. Xristiyanlar qeyri-müsəlmanlardır. Cəhmiyyə firqəsi qeyri-müsəlmanlardır. Amma xüsusiyə gəldikdə isə aynan bir insanın zatında sən kafirsən deyə, aynan özü və sən kafirsən deyə o gündən etibaran onunla kafir davranışı davranmağın üçün gərək sən şəriətdə olan bu məsələlərin hamısını bilməlisən, maneləri bilməlisən, elməhlin qoyduğu maneləri bilməlisən. Birincisi nədir? Bu insan həddi buluğa çatmış olmalıdır, ağlı kamil olmalıdır. İkincisi, həmin insan o dediyi sözü, etiqadını, əməlini seçərək, istəyərək etmiş olmalıdır. Mukrah olaraq yox. Üçüncüsü, əziz qardaş və ən önəmlisi, həmin insan o sözündə və əməlində təvil sahibi olmamalıdır. Təvil. Yəni, onda onu batilə salan, vahiməyə salan şübhəli dəlillər olmamalıdır. Bu da manelərdəndir, möhtərəm qardaşlar. Və ən məşhuru bulardır. Və elm əhli çoxlu şərtlər gətirir bundan əlavə. Və bu onu göstərir ki, dində bəsirəti olmayan adam, dində bəsirəti olmayan adam, şəriəti dəlilləri oxuyub, bugünkü durumlara tətbiq etməyə qadir olmayan adam bu işlərə yaxınlaşmamalıdır. Və bu işlərin üzərində məsuliyyət var. Məsuliyyət var, ona görə deyirəm. Məsuliyyət var. Yəni, bir insan sadəcə bu şərtləri oxuyub da, zahiri, bunlar belə eləyir, bunlar belə eləyir, bunlar belə eləyir, bunları biz necə deyək ki, hüccət qalıxmayıb və ortada televizor, radio var və bu şeylərlə, yəni ki, bunlar səbəblərdən biridir, düzdür. Bunları umumi olaraq deyə bilərik, bunda problem yoxdur. Təbii ki, bugünkü gündə, məsələ, informasiya vasitələrinin yayılmağı bugünkü gündə hüccətin insanlara tez çatmaq vasitələrindən biridir. Lakin söhbət oradan gedir ki, çətin nöqtəsi burada budur ki, sən deyəsən ki, bu şey illa bu adama aiddir. Yəni, aynən həmin adam nəyə görə bunlardan istifadə eləmir? Düzdür. Əgər biz qəti şəkildə bilsək ki, aynən bir adam qadir olduğu halda, heç bir manənin olmadığı halda bu insan şəriəti öyrənməyir və bu insan şirkin üzərində davam edir və bizim heç şübhəmiz yoxdur ki, bu insan müsəlman deyil. Baxın. Əgər bir insan qadirdirsə haqqı öyrənməyə və bundan 100% əminik və onun haqqı öyrənməsinə heç bir mane olmayıbsa, o adam öz iradəsi ilə, ixtiyarı ilə şəriətdən üz çevirib də, tövhiddən üz çevirib də şirkə qapanırsa, bu adama hüccət lazım deyil. Bu adama artıq o səhlənkarlığı ucubatından hüccət qalıxmış hesab olunur. Ona görə bunu umumi olaraq demək belə rahatdır, amma xüsusiyə gəldikdə isə gərək həmin adamı biləsən ki, həqiqətən onda manelər var. Həqiqətən o insan qadir olub, həqiqətən o insanda mane olmayıb. Bu da bir növ çətin məsələdir. Yəni, asan məsələ deyil, bir növ çətin məsələdir. Hər halda bu dəqiqliklər məsələnin nə qədər əziz qardaşlarım çətin olduğunu və yaxud da diqqət cəlb elədiyini göstərir. Və burada sözümü tamamlamaq istəyirəm. Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizləri haqqdan ayırmasın. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri haqqı haqq olaraq göstərsin və ondan möhkəm yapışmağı nəsib eləsin. Və batili batil olaraq göstərsin, Allah Taala ondan uzaqlaşmağı nəsib eləsin. Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizləri sünnə üzərinə ihya etsin və iman üzərinə də dünyadan köçmək nəsib eləsin. Və sallallahu əleyhi və səlləm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.